Святы Отец прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане сусветнага старэйшыну Бекташа ў хаджы Баба Эдмонда Брахімая. Сустрэча прайшла сёння раніцай у папскім кабінеце ў зале Паўла VI. Гэта была цудоўная сустрэча. Папа, адклаўшы пратакол, з вялікай сардэчнасцю наблізіўся да мяне як брат да брата. Гэта было пасланне братэрства. Мы пацвердзілі каштоўнасць дыялогу братэрскай сустрэчы і важнасці рэлігійных супольнасцяў для сучаснага грамадства, распавёў аб змесце аудыенцыі хаджы Баба Эдмонд Брахімай. Бекташы – гэта адгалінаванне ісламу, заснаванае хаджы Бекташам у 13 стагоддзі на тэрыторыі Турцыі і затым распаўсюджанае ў Албаніі. Лідары гэтай супольнасці неаднойчы прымалі ўдзел у падзеях, арганізаваных апостальскай сталіцай, малітвах за мір у Асізі і беатыфікацыі маці Тэрэзы з Калькуты. Папа Франкішак сустракаўся з прадстаўнікамі гэтай супольнасці падчас свайго візіту ў Албанію ў верасні 2014 года.